ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ერთმთავრის ამბები მოკლედ. უკრაინაში 28 იანვარს გამართება პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა. ამ ქვეყნის პრემიერმა განაცხადა, რომ დემონსტრაციების და საპროტესტო გამოსვლების შემზღუდველი კანონები შეიძლება შეიცვალოს. საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა არასამთავრობო ორგანიზაცია დააფუძნა. ისრაელის პრემიერმა განაცხადა დავოსში, რომ სოფლია არ უნდა ენდოს ირანს ბირთვულ სფეროში. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინაში 28 იანვარს გამართება პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა. ის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმერ რიბაკმა დანიშნა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრის შემდეგ. იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ აუცილებლად მიიჩნევს პარლამენტის საგანგებო სხდომის გამართვას ქვეყანაში შექმნილი ვითარების განსახილველად. თავის მხრივ რიბაკმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ სხდომაზე შესაძლოა განიხილონ ოპოზიციის მოწოდება მთავრობის დათხოვნისაკენ. ოპოზიცია პრეზიდენტობისაკენ მოითხოვს დაადამდელი საპრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას. ცნობების თანახმად, იანუკოვიჩი ხუთ შაბათ სატელეფონო საუბრისას დაპირდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოს, რომ არ გამოაცხადებს საგანგებო მდგომარეობას. უკრაინაში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, თუმცა წინა დღეებთან შედარებით ვითარება მშვიდია. უკრაინაში ორი თვის წინ დაწყებული საპროტესტო აქციებს ოთხ შაბათს პირველად მოხვა მსხვერპლი, დაიღუპა 3 ადამიანი. იუწყებიან არეულობების შესახებ დასავლეთი უკრაინიდან. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა მიკულა აზაროვმა ხუთ შაბათს განაცხადა, რომ საპროტესტო გამოსვლების და დემონსტრაციების გამართვის შემზღუდველი კანონები, რომლებიც კიევში გასულ კვირაში დამტკიცდა, შეიძლება შეიცვალოს ოპოზიციასთან თანამშრომლობით. როიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში აზაროვმა თქვა, რომ ევროპის საბჭოს და ვენეციის კომისიის ექსპერტებს შეუძლიათ დახმარების გაწევა ამ საქმეში. ახალი კანონმდებლობა, რომელიც ოთხ შაბათს შევიდა ძალაში, არსებითად ზრდის საშელს და აწესებს თავისუფლების აღკვეთას მათთვის, ვისაც დამნაშავედ ცნობენ არ დაშვებული აქციების მოწყობისთვის. ასევე იკრძალება დახლების და კარვების დადგმა, რუპორების და პლაკატების გამოყენება. უკრაინის ოპოზიცია ხვდება პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ამ და სხვა მიმდინარე საკითხებზე მოსალაპარაკებლად.
На мой взгляд, всё, что сейчас происходит,
ჩემი აზრით, რაც ახლა ხდება, ჯდება უკრაინაში ხელისუფლების მიტაცებისკენ სწრაფვის ჩარჩოში, განაცხადა აზაროვმა ამ ინტერვიუში და თქვა, რომ რაც ახლა ხდება, ლოკალური ხასიათისაა, მიუხედავად იმისა, რომ სახიფათოა. გამოსვლები კონცენტრირებულია აზაროვის თანახმად კიევის ცენტრში და დასავლეთი უკრაინის ზოგიერთ რეგიონში. მთლიანობაში აზაროვის თანახმად ვითარება ქვეყანაში მშვიდია, ხალხს სურს წესრიგის აღდგენა. პრემიერის თანახმად კონფლიქტის დაწყებისთანავე პოლიციას არ ჰქონია იარაღი. მათ არ აქვთ იარაღის ქონის უფლება, აქვთ მხოლოდ შემაკავებელი აღჭურვილობა. როგორც აზაროვმა განაცხადა როიტერთან ამ ინტერვიუში, მსხვერპლის გამო ისმის შეკითხვა, რამ მოკლა ისინი. აზაროვის მტკიცებით, ისინი დაიხოცნენ ტყვით, როგორიც პოლიციას შეერაღებაში არ აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების თეატრის სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, რომ მაიდანის მოძრაობა უკრაინაში თავიდანვე იყო არა ძალადობრივი.
From its first days, the Maidan movement has been defined by a spirit of non-violence.
ჩვენ მხარს უჭერთ ოპოზიციის პოლიტიკური ლიდერების მოწოდებას, ეს პრინციპი კვლავ აღდგეს. შეერთებული შტატები გააგრძელებს განიხილოს დამატებითი ნაბიჯები, მათ შორის სანქციები მათ მიმართ, ვინც ძალის გამოყენებისთვის იქნება პასუხის მგებელი, განაცხადა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა. ჟენევაში სირიის სამშვიდობო კონფერენციაზე გაეროს და არაბთა ლიგის საგანგებო წარგზავნილმა ლაჰდარ ბრაჰიმიმ ხუთშაბათს ცალ-ცალკე გამართა შეხვედრები სირიის მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, რათა საერთო საფუძველი გამონახოს. დეტალების თაობაზე არ იტყობინებიან. მთავრობა და ოპოზიცია პარასკევს გამართავს პირისპირ შეხვედრებს. ოპოზიცია და დასავლეთის ქვეყნები, არაბული სახელმწიფოები და თურქეთი თვლიან, რომ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უნდა გადადგეს. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე, რომელსაც თვითონვე უხელმძღვანელებს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ცნობით, ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ მიზანია ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების გამტკიცება. ივანიშვილი 28 იანვარს შეხვდება მედიის წარმომადგენლებს და ისაუბრებს მოქალაქის ხედვასა და მიზნებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს, დღეს სიტყვით გამოვიდა სესიაზე ევრაზია შემდეგი ზღვარი. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით, ირაკლი ხარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევრაზიის რეგიონის ეკონომიკურ პერსპექტივაზე. მან აღნიშნა, რომ ახალი 1000-წლეულის დადგომიდან სტაგნაციის წლების შემდეგ პოლიტიკური მოვლენები საქართველოში დინამიკურობით გამოირჩევა, ხოლო ეკონომიკა სულ უფრო მდგრადი ხდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დავოსში მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის ტრიბუნაზე განაცხადა, რომ მსოფლიო არ უნდა ენდოს ირანის დანაპირებს მის ბირთვულ სფეროში. მანამდე დავოსში ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თქვა, რომ ირანი მზად არის პატივის წესწამყვან ქვეყნებთან დადებულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვით ის შეკვეთს თავის ბირთვულ პროგრამას და გააძლიერებს ეკონომიკას. თავის გამოსვლაში ნეტანიაჰუმ ირანს ბრალად დასდო, რომ პირობებს იმისთვის დებს, რათა მიაღწიოს საერთაშორისო სანქციების შერბილებას. მისი თქმით, ბევრი არაბული ქვეყანა ისრაელის მსგავსად გამოთქვამს შეშფოთებას, რომ ირანი კვლავაც ცდილობს აწარმოოს ბირთვული იარაღი. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მშვიდობიანია. ისრაელი, რომელსაც ფართოდ მიიჩნევენ ახლო აღმოსავლეთის ერთადერთ ბირთვულ სახელმწიფოდ, არ გამორიცხავს ირანის ბირთვული ობიექტების წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დღესდღეობით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი 45 წუთის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში უკრაინის თემას მიუბრუნდებით. გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა საქართველოში საქართველო ამ თემას, როგორ უყურებს მას საქართველოს მთავრობა თუ ოპოზიცია.
და მოუწოდებთ ყველა მხარეს გაუფრთხილდნენ თავს. ეს არის ადამიანის სიცოცხლე, ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. უკრაინას ყავს თავისი არჩეული ხელისუფალი.
თავარი არის უკრაინის ძრავა, უკრაინელი ერის ძრავა თავისუფლებისკენ და რუსეთის ზეწოლის დაგმობა.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა წარმოდგენებით, რა ინიციატივებით წარდგა საქართველო დავოსში. შემდეგ უკვე შევახებით Freedom House-ის ანგარის 2013 წლის შესახებ. მის თანახმად საქართველოს გარკვეული პროგრესი განიცადა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში.
თუმცა რა თქმა უნდა, ზოგადად გაუმჯობესება შეიძლება ითქვას, რომ ლოგიკური შეფასება არის.
დღესვე ინტერვიუს მოისმენთ, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. სტუმარი იქნება ფილიპ ლეფორი, ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთი კავკასიის რეგიონში.
Simply it shows that this is a very sensitive issue in Georgia.
საქართველოსთვის ეს უბრალოდ მეტად მგრძნობიარე საკითხია. ევროკავშირი მტკიცედ ერთგულია საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის.
შემოსვლელებო, გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარია დღეს სტუდენტი, ამერიკაში იელის უნივერსიტეტში მყოფი სტუდენტი, ქართველი სტუდენტი გიორგი გურეშიძე.
დებია ჩემმა კომპიუტერი და სკაიპის ხმარება ისწავლა, იმის გამო რომ უფრო ხშირად დამეკონტაქტოს ხოლმე.
ესეა ჩვენი გადაცემის შინაარსი, მას პრაღი და უძღვება ოქროპი რუხაძე. როგორც გიგითხარით, ახლა იმის თაობაზე გიამბობთ თუ როგორ ეხმაურება საქართველო იმას თუ რა ხდება უკრაინაში. მე ახალ ამბებში გითხარით თვით უკრაინის მოვლენების შესახებ, იმის შესახებ, რომ დაინიშნა ადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 28 იანვრისთვის. გითხარით ისიც, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა აზაროვმა განაცხადა, რომ საპროტესტო გამოსვლების და დემონსტრაციების გამართვის შემზღუდველი კანონები, რომელიც გასულკვირაში დამწკის და შეიძლება შეიცვალოს, აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ კანონების ძალაში შესვლის გამო იყო, რომ დაიწყო დემონსტრაციები და საპროტესტო გამოსვლები, რომლებიც დღესაც მიმდინარეობს უკრაინაში. საქართველოს ყურადღებაც მიპყრობილია უკრაინის მიმართ. უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის დამადასტურებელი აქციები გაიმართა საქართველოში. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი არ ქვია, უფრო განცხადება, რომლის თანახმათაც წაგიკითხავთ ფრაგმენტს ამ განცხადებიდან. პარლამენტი გმობს ძალადობის ნებისმიერი ფორმით გამოვლინებას და ვითარების ესკალაციას, რამაც შესაძლებელია ქვეყანა ფართო მასშტაბიან სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანოს. საქართველოს პარლამენტი იზიარებს ევროპის კავშირისა და შეერთებული შტატების მიერ გაკეთებული განცხადებების სულისკვეთებას და მიაჩნია, რომ ძალის გამოყენება და დაძაბულობის გაზრდა ქვეყანას ვერ გამოიყვანს პოლიტიკური კრიზისიდან. საქართველოს პარლამენტის აზრით, ამ პროცესში უმთავრესი პასუხისმგებლობა უკრაინის ხელისუფლებას ეკისრება. მოსმინეთ ახლა ეკა ქევანიშვილის კითხვით, ოდნავ უფრო მეტს.
საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ საქართველომ და უკრაინამ, ასევე აღმოსავლეთის პარტნიორობის სხვა ქვეყნებმა ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე გვერდი-გვერდი იარონ, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 23 იანვარს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. თუმცა დასძინა, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში შობს მეზობელ ქვეყანაში არ მოხდეს ჰუმანიტარული კატასტროფა. მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ უკრაინას ყავს არჩეული ხელისუფლება, რომლის საქმიანობაში საქართველო რადიკალურად ვერ ჩაერევა.
და მოუწოდებთ ყველა მხარეს გაუფრთხილდნენ თავს. ეს არის ადამიანის სიცოცხლე, ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. უკრაინას ყავს თავისი არჩეული ხელისუფალი და ჩვენ ასე პირდაპირ უკრაინის შიდა საქმეებში ვერ ჩავერებ. ჩვენ დარდობთ თითოეულ უკრაინელზე, ჩვენ გვაღლებს თითოეული უკრაინელის ბედი და ბუნებრივია ამოსავალი ამის მდგომარეობის იმაში, რომ ჩვენთვის ეს არის მოძმე ერი. მიუხედავად იმისა, შიდა პოლიტიკაში რომელი რა ორიენტაციას გამოხატავს.
არადასწორედ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უფრო მკვეთრი პოზიციის გამოხატვა იყო არასამთავრობოთა ერთ-ერთი რჩევაც მარგველაშვილისადმი. თუმცა შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური აცხადებდა, რომ ისთვის გასაგებია პრეზიდენტის როგორც ქვეყნის პირველი პირის პოზიციაც.
ის არის ქვეყნის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, შესაბამისად მისთვის ძალიან რთული იქნება, რომ ერთთან მეორე პოლიტიკური ძალის მიმართ გარკვეული სენტიმენტები გამოხატოს.
უკრაინაში შექმნილ ვითარებას პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. უკრაინაში ბოლო დღეების განმავლობაში ძალადობის ესკალაცია უსუფაშვილის შეფასებით არც უკრაინელი და არც ქართველი ხალხის ინტერესებში არ შედის. ამ განცხადების შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ლევან ბეჟაშვილმა პარლამენტს უკრაინის საკითხებზე ერთობლივი განცხადების შემუშავება შესთავაზა. თუმცა უსუფაშვილის თქმით, პარლამენტის მხრიდან ამ თემაზე განცხადებები უკვე გაკეთდა. მიუხედავად ამისა, უფრო პრინციპული პოზიციის გამოხატვას უკრაინის თავისუფლებისაკენ სტრაფვის მხარდასაჭერად ხელისუფლებისგან საპარლამენტო ოპოზიცია მაინც მოითხოვს. დავით საყვარელიძე იმ მთავარ მესიჯებს ასახელებს, რაც მისი აზრით ამ განცხადებაში უნდა აისახოს.
თავარი არის უკრაინის სწრაფვა, უკრაინელი ერის სწრაფვა თავისუფლებისკენ და რუსეთის ზეწოლის დაგმობა, რუსეთის აი ამ ანკიერი მანქანების დაგმობა, მე-17 საუკუნეების სტანდარტის მანქანისა, რომელიც ცდილობს, რომ მისი ჭყალებიდან არ გაუშვას მის გარშემო მყოფი რესპუბლიკები და თავისუფალი ხალხი.
უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ინტერესით აკვირდება საქართველოს საზოგადოება, სამოქალაქო სექტორი. უკვე ორი დღეა მათი ერთი ნაწილი უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის ნიშნად აქციებს მართავს.
ეგა ქევანიშვილი გიამბობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ ეხმაურებიან საქართველოში უკრაინის ამბებს. დავოსში მიმდინარეობს მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმი. იქ საქართველოს ხელისუფლება უცხოელი ინვესტორების დაინტერესებას ცდილობს. ეკონომიკურ ფორუმზე მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ტრადიციულად სოფლიოს პოლიტიკური ლიდერებიც არიან. ლელა კუნჯულია.
დავოსში საქართველო კონკრეტული წინადადებებითა და კონკრეტული პროექტებით ჩავიდა. როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, ჟურნალისტებთან საუბრისას ქვეყანა მსხვილი ინვესტორების ყურადღების მიპყრობას ცდილობს.
ჩვენ გვაქვს სერიოზული შეხვედრები დაგეგმილი ძალიან მსხვილ და ძალიან სერიოზულ ინვესტორებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ინვესტიციების განხორციელებით. ჩვენ ახლა იმ ეტაპზე ვართ კონკრეტულ ინვესტორებთან, რომ მათი წინადადებები განვიხილოთ, ჩვენი პროექტები წარუდგინოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება გასულწლის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმიდან არის ის, რომ ერთ-ერთი უმსხვილესი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, როგორც არის Tata Group-ი, შემოვიდა საქართველოში და განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები.
ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ნახსენები უმსხვილესი ინდური კომპანია რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ინვესტიციით აჭარაში ჰესების მშენებლობის პროცესშია ჩართული. შემოდგომაზე, როდესაც ჰესების მშენებლობას საზეიმო ვითარებაში ჩაეყარა საფუძველი, საგანგებოდ აღინიშნა, რომ კომპანია Tata Group-ი სწორედ 2003 წლის დავოსის ფორუმიდან დაადგა საქართველოსკენ მომავალ გზას. იმისათვის, რომ ამ გზას სხვებიც გამოხვდნენ, საქართველოს დელეგაცია უცხოელ ინვესტორებს კონკრეტულ მიმზიდველ სფეროებს თავაზობს. ზოგიერთ მათგანს დავოსში ჟურნალისტებთან საუბრისას მაგალითად ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩამოთვლის.
როგორც არის საფინანსო და საინვესტიციო მიმართულებაში, ასევე უძრავი ქონების მიმართულებაში, ჩვენ გვექნება შეთავაზებები საქართველოში სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც არის საკურორტო ბიზნესი, როგორც არის უძრავი ქონების მიმართულება.
გიორგი კვირიკაშვილს არაფერი უთქვამს წელს მოსალოდნელი პროგრესის თაობაზე ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, თუმცა შარშან ამ დროს ასევე დაოსის ფორუმზე ეკონომიკის მინისტრი ვარაუდობდა, რომ ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ძალიან საინტერესო შედეგები გვექნებოდა უკვე წლის მეორე ნახევრისთვის, ანუ 2003 წლის მეორე ნახევრისთვის. საქართველოს იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ბიძინია ივანიშვილი კი ხაზს უსვამდა იმ გარემოებას, რომ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები იყო მოსალოდნელი რუსეთიდან და რომ მეზობელი ქვეყნიდან ჯერ იქ მცხოვრები ქართველების ფული დაიძრებოდა. ქართველები დარაზმულები არიან და წამოსვლას აპირებენ, აცხადებდა ბიძინია ივანიშვილი. თუმცა ინვესტიციების ოდენობა საქართველოში 2003 წელს ნამდვილად არავინ გაუოცებია. მართალია, საქსტატის მიერ დეკემბრის დასაწყისში გავრცელებული წინასწარი მონაცემების თანახმად 2003 წლის პირველ 9 თვეში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 2.8%-ით გაიზარდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, მაგრამ მაჩვენებელი დაახლოებით 697 მილიონ დოლარს ვერ ასწა. რატომ ვერ იზიდავს სასურველი დოზებით ინვესტიციებს საქართველო, რა უშლის ხელს ამ პროცესს? ამ შეკითხვაზე საპასუხოდ ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემორ გიორხელიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ვიდრე უცხოელი ინვესტორები ადგილობრივი ბიზნესის გააქტიურებას და წარმატებებს ვერ დაინახავენ, ისინი არც იფიქრებენ სერიოზული თანხების დაბანდებაზე საქართველოში და რომ ამ პროცესს ვერც დავოსის ფორუმი უშველის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება შუა ამის თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Freedom House აცხადებს, რომ რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი იმ ქვეყნებს შორის არიან, რომლებმაც 2013 წლის განმავლობაში სერიოზული უფლებებისა და პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო ხელისუფლების დაცვის მიმართულებით სერიოზული უკუსლა განიცადეს. Freedom House ასევე დაასკვნის, რომ ამ ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოსა და მოლდავეთში პროგრესი შეინიშნება. ნონა მჭედლიშვილი.
თავისუფლება მსოფლიოში 2014 წელს ანგარიში, რომელიც Freedom House-მა ხუთშაბათს გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ 2013 წელი უფლებებისა და თავისუფლებების გაუარესების მერვე წელია, რაც თავისუფლებ არის ყველაზე გრძელი პერიოდი ანგარიშების 51 წლიან ისტორიაში. ანგარიშის თანახმად, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მთავრობის მიერ გატარებული ანტიდემოკრატიული ტენდენციები იგრძნობა როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე მის შიგნით. კერძოდ, საშინაო საკითხებში გაუარესება სახეზია LGBT და ეროვნული უმცირესობების მიმართ. ამას გარდა გაძლიერებული რეპუბლიკა სახელმწიფო კონტროლი მედიაზე. ქვეყნის გარეთ კი ანგარიში განსაკუთრებულად გამოყოფს რუსეთის მიერ მეზობლების, კერძოდ უკრაინისა და სომხეთის წინააღმდეგ განხორციელებულ დაშინების კამპანიას ევროკავშირთან მჭიდრო კავშირების დამყარების ხელის შეშლის მიზნით. ანგარიში საუბარია ასევე რუსეთის მიერ გატარებულ ისეთ ოპორტუნისტულ მანევრებზე, როგორებიცაა სირიის ქიმიური იარაღის შეთანხმების მხარდაჭერა და ფინანსირება და ედვარდ სნოუდენისთვის დროებითი თავშესაფრის მიცემა. Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტის არჩ პადინგტონის თანახმად, რუსეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტარული რეჟიმია. ანგარიში ხაზგასმულია ასევე დემოკრატიის მდგომარეობის გაუარესება უკრაინაში, პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მმართველობის პირობებში. არჩ პადინგტონი გამოხატავს რა შეშფოთებას უკრაინაში პოლიციასა და ანტისამთავრობო დემონსტრანტებს შორის განვითარებული ძალადობის ფაქტების გამო ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალადობის დასაგმობად უფრო ენერგიულ ზომებს უნდა მიმართოს.
We are very concerned about Ukraine since Yanukovych.
ჩვენ ძალიან ვღელავთ უკრაინის გამო, სადაც მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში იანუკოვიჩი მოვიდა, მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდა. გაუარესება ამ წელსაც. ჩვენ ძალიან ვღელავთ იმის გამოც, რაც ახლა ხდება უკრაინაში. შეწუხებულნი ვართ იმის გამოც, რომ უკრაინის მთავრობის პოლიტიკის მიმართ პროტესტის გამოსახატად ამერიკის მთავრობა სათანადოდ მკაცრი ვერ აღმოჩნდა.
Against the policies of the government.
მსოფლიოში დემოკრატიული უფლებების დამრღვევ, ეგრეთ წოდებულ უარესთა შორის უარეს ათმთავრობას შორის ფრიდომ ჰაუსის ჩამონათვალში აღმოჩნდნენ თურქმენეთისა და უზბეკეთის მთავრობები. ბელორუსიას ამ თვალსაზრისით მცირედით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს. პადინგტონი მოუწოდებს დასავლეთს უარი თქვას ცენტრალურ აზიაში თავის ეკონომიკურ და სტრატეგიულ ინტერესებზე და მეტი ყურადღება მიაქციოს დემოკრატიული სტანდარტების გაუმჯობესებას.
უზბეკეთს, თურქმენეთს, ყაზახეთს და ტაჯიკეთს ასევე ძალიან დაბალი მაჩვენებლები აქვთ. ცენტრალური აზია კიდევ ერთხელ ადასტურებს სლოგანს, რომ ენერგორესურსებით მდიდარი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყნებისთვის ერთი სტანდარტი არსებობს, ყველა დანარჩენებისთვის კი მეორე. ცენტრალურ აზიაში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რეპრესიული რეჟიმები არსებობენ და ამ რეჟიმებს ყურადღებას არ აქცევენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი.
ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის თავისუფლება მსოფლიოს 2014 წელს მიხედვით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს ქვეყნების რიგში აღმოჩნდა, სადაც პროგრესი აღინიშნება. საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ალეკოც კიტიშვილის აზრით, შეფასება ლოგიკურია და პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების მიმართულებით ვითარება საქართველოში მართლაც გაუმჯობესებულია, თუმცა აღნიშნავს უარყოფით ტენდენციებსაც.
ზოგადად ის რომ იყო ახალი გამოწვევები და ფიქსირდა იგივე უმცირესობების კუთხით პრობლემები, იქნებოდა ეს რელიგიური უმცირესობები თუ LGBT ჯგუფების უფლებების დარღვევები, ამ მხრივ რა თქმა უნდა უფრო გამოიკვეთა და მეტი სამუშაო ექნება სახელმწიფოს, რომ ეს პრობლემები აღმოფხვრას მომავალში. თუმცა რა თქმა უნდა ზოგადად გაუმჯობესება შეიძლება ითქვას, რომ ლოგიკური შეფასება არის.
საქართველოში პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების მიმართულებით მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთ თვალნათელ გამოხატულებად ალეკოც კიტიშვილი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებსა და მოქალაქეთა თავისუფალი არჩევანის უზრუნველყოფის შესაძლებლობებს მიიჩნევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროგრამას განმარტოთ შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით, ერთი სოფლიდან. საერთაშორისო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ საქართველოს მთავრობის მიმართვას საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მოსახლეობის დახმარების შესახებ. ევროკავშირმა და გაერომ დღეს ქარელის რაიონიდან დაიწყეს დახმარების ახალი პროექტი. გობავცია ორი დეტალებით.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოღეთში სტუმრებს დილიდან ელოდნენ. სოფლის მოსახლეობა პოლიციის განყოფილების შენობასთან შეიკრიბა. მალე სოფლის ცენტრში ლურჯ ჟილეტებში გამოწყობილი ახალგაზრდები გამოჩნდნენ და იქვე ასევე ლურჯი ფერის კარავი გაშალეს. პოლიციასთან ახლოს კი ევროკავშირის და გაეროს დროშები ააფრიალეს. ყველაზე დიდ დისკომფორტს წვიმიანი ამინდი და ტალახი ქმნიდა. ღოღეთელები სოფლის მთავარ პრობლემად სწორედ გზის მოწესრიგებას და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ნაკვეთების საკითხს ასახელებენ. მეულუ ჩათირიშვილმა მავთუხლართების გავლების შემდეგ ჰექტარ ნახევარი მიწის ფართობი დაკარგა.
შემოიღობა და იქითკენ დარჩა მთლიანი ნაკვეთები. რა უნდა მოვითხოვოთ, თუ ნაკვეთი და გვაყოფილებენ თუ არა და დავრჩებით ის დაგვრჩა სულა 60 მეტრი სახლის ჩიგადია და საწავი ჩიგა. სამი ძმის ნაკვეთი წაიღეს.
იქით რამდენი მოყვა და ახლა?
იქითკენ მოყვა ჰექტარ ნახევარზე მეტი. სამი ძმანი ვართ.
ღოღეთელ ბავშვებს მეზობელი სოფლის სკოლაში წასასვლელად რამდენიმე კილომეტრის გავლა ყოველდღიურად უწევთ. სოფელს არც საბავშვო ბაღი აქვს. ირმა კოჩიევი მთავრობისგან პირველ რიგში ამ პრობლემების მოგვარებას ითხოვს.
მე მარტო ყველაზე მეტად რაც პრობლემა მაწუხებს და გულახდილად რო თქვა და გულწრფელად რო თქვა, ეგ არის რომ ბავშვი ბაღი მინდა, ბაღი და სკოლა მინდა, რომ ახლოში ვატარო, ეგ არის ჩემი პრობლემა და არავინ არ არის მაგ თემაზე. მოდიან ძალიან ბევრი მოდიან და ვსაუბრობ, მაგრამ არანაირი დახმარება არ არის.
ამ პრობლემებზე ღოღეთელები სოფელში ჩასულ სტუმრებსაც ესაუბრნენ. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა და გაეროსულ ტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელმა საქართველოში სიმონე ვოლკენმა დღეს სოფელ ღოღეთში ჰუმანიტარული დახმარება დაარიგეს. ამ აქციით დაიწყო ევროკავშირის და გაეროსულ ტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ზამთრის დახმარების ერთობლივი პროექტი, რაც საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები ოჯახების სტაბილურობას და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეხება. ამ ორგანიზაციების დახმარებით კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და მარტოხელა ხანდაზმული პირები 500 ლარიან დახმარებასაც მიიღებენ. სტუმრებთან ერთად ღოღეთში იმყოფებოდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი, რომელიც ღოღეთელებს იმ პროგრამების შესახებ ესაუბრა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში ახორციელებს. ღოღეთში უკვე შეყვანილია ბუნებრივი აირის მილსადენი და მალე ყველა ოჯახს გაზი ექნება. სოფელში საბავშვო ბაღის აშენებაც დაგეგმილია. სოფლის ცენტრში შეკრებილმა ღოღეთელებმა ფილიპ დიმიტროვს თხოვეს, რომ ევროკავშირმა საქართველოს ამ ორგანიზაციაში ინტეგრაციის პროცესი დააჩქაროს, რადგან რუსეთი ყოველდღიურად ათობით კილომეტრზე მავთუხლარდებს აბამს და არავინ იცის ეს სოფელი საერთოდ გადარჩება თუ არა.
ამღობების აღმართვამ ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებითი სირთულეები შეუქმნა. მათ წაერთვათ საშუალება მისდიონ სამეურნეო საქმიანობას, შეაგროვონ შეშა და ასე შემდეგ. ამიტომ გადავწყვიტეთ ამ ხალხის დახმარება. ჩვენ მეხმარებით ოჯახებს, რომლებსაც განსაკუთრებით უჭირთ. ასეთ ოჯახებს 550-550 ლარის ოდენობის დახმარებას უწევთ, რაც მათ სასიცოცხლოდ აუცილებელ საკითხებს მოაგვარებინებს. გარდა ამისა, შევაკეთებ წყალგაყვანილობის სისტემას, რის შედეგადაც რამდენიმე ასეული ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი გახდება სასმელი წყალი. ექსპლუატაციაში გადასაცემად ამზადებთ საბავშვო ბაღს, რომელიც მალე ამოქმედდება. ეს ყველაფერი მოსახლეობას დაეხმარება მოაგვაროს იმ პრობლემების ნაწილი, რომლებიც ღობეების აღმართვამ გამოიწვია.
ევროკავშირის და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ჰუმანიტარული აქცია მომდევნო დღეებში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სხვა სოფლებშიც გაგრძელდება.
გოგა ოფცია ორი იყო ეს მოსახლეობა, რომელიც გვიამბობდა საქართველოში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მოსახლეობისთვის გაწეული დახმარების შესახებ ევროკავშირმა და გაერომ დღეს ქარელის რაიონიდან დაიწყეს იქ დახმარების ახალი პროექტი ჩავიდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ ამავე სფეროს, ამავე რეგიონს, ამავე პრობლემას ეხება. ყოველკვირეული ინტერვიუს სტუმარია ფილიპ ლეფორი, ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ის ამ პოსტიდან მიდის 20 იანვარს ცხინვალში იყო დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას შეხვდა გამოემშვიდობა და როგორც რუსეთის და ადგილობრივი სააგენტოები იტყობინებოდნენ, თქვა, რომ სამხრეთ ოსეთის, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სტატუსი უკვე დიდი ხანია განსაზღვრულიაო. აი ამ გამოთქმის შემდეგ ის თბილისში ჩავიდა, სადაც უარყო ასეთი რამ არ მithkoms. მოისმინეთ ოლესია ვარტანიანთან ლეფორის ინტერვიუ ქართულად თარგმნა სალომე ასათიანმა.
I want to start with the recent events.
Sur saubari bolo droindeli mouvlenebit davizqot. Tken samkhret osetchi iqavit. Shemdeg, rogorc vitsit, mediastan gaaketet gargveuli ganxadebebi. Am qolaphris miuxedavat, sakartvelos sagareo sakmete saministro Brusselshi tavis tsarmomadgenols Mainz tqos sachivari sheitanos im sitqvebis gamo, romlevsats tken samkhret osetis media mogazert. Ra aris am qolaphris mizezi? Pirati faktorebi khom ara.
Is it something personal?
No, I think simply
არა, ვფიქრობ, ეს უბრალოდ აჩვენებს, რომ საქმე გვაქვს საქართველოსთვის მეტად მგზნობიარე საკითხთან, რაც ჩვენთვის სრულიად გასაგებია. ამ არსებით საკითხთან დაკავშირებით ვფიქრობ, თქვი ის, რაც უნდა მეთქვა. ევროკავშირი მტკიცედ ერთგულია საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისა. ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ეს არ არის მხოლოდ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის პოზიცია, არამედ ეს არის ევროკავშირის, როგორც ინსტიტუტის და მისი 28 წევრის პოზიცია. ეს არის ასახული ევროკავშირის მიერ დამტკიცებულ ყველა დოკუმენტში, ჩემი უფლებამოსილების ჩათვლით. ასე რომ არ უნდა იყოს არანაირი ეჭვი ამ საკითხთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი რამ, რაც ვფიქრობ, უნდა გავიმეორო, ის არის, რომ ჩვენ შუამავლის ფუნქციას ვასრულებთ. ეს მოიცავს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების თანათავმჯდომარეობას, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ყოფნას ადგილზე. შუამავლობას თავისი წესები აქვს. ესენია უპირველეს ყოვლისა მიუკერძოებლობა, მოლაპარაკების მაგიდასთან მსხვილი მხარეების პატივისცემა და ეთიკის თვალსაზრისით კონფლიქტის ჰუმანიტარულ განზომილებაზე კონცენტრაცია. ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. როგორც იცით, პოზიციები ძალიან მყარადაა ფიქსირებული და სავარაუდოდ ახლო მომავალში ისინი არ შეიცვლება. ეს არნიშნავს, რომ უიმედობას უნდა მივეცეთ. პირიქით, იმედი უნდა შევინარჩუნოთ. პირადად მე მყარად მწამს, რომ მოთმინება კომპრომისის განცდა, შერიგების განცდა, ხედვა ბოლოს მაინც გამოიმარჯვებს. გადაუჭრელი კონფლიქტი არ არსებობს. გამოსავალი მოიძებნება. მანამდე კი ევროკავშირი გააგრძელებს ამ პროცესის ხელშეწყობას, მასზე კონცენტრაციას, მისთვის რესურსების მიძღვნას და შუამავალთა უნარებს გამოიყენებს. ეს მინდოდა მკაფიოდ მეთქვა. რაც შეეხება საკითხებს, რომლებზეც თქვენ მიანიშნეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცხინვალში არანაირი ინტერვიუ არ მიმიცია. როგორც შუამავალს, მე არ მაქვს იმის თავისუფლება, რომ დიპლომატიურ შეხვედრებზე გავაკეთო კომენტარი. ვფიქრობ, უკვე საკმარისად მკაფიოდ განვაცხადე. ეს ჩემი ფრაზა არ იყო.
That it is not my line.
As a co-chair of Geneva Talks,
როგორც ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარე, თქვენ მუშაობდით ინიციატივაზე, რომ შემოშავებულიყო ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე ერთობლივი განცხადება. ამაზე დაახლოებით წელიწადი იმუშავეთ, თუმცა შედეგი არ დამდგარა. დეკემბერში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა საპარლამენტო კომიტეტთან განაცხადა, რომ თქვენ შესახებ გარკვეული ეჭები აქვს. თითქოს თქვენ რუსეთის სასარგებლოდ მუშაობთ. როგორი იყო თქვენი რეაქცია, როცა ეს გაიგეთ? გაგიკვირდათ?
What was your reaction when you found out about this?
Once again, my position.
კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი პოზიცია დანარჩენ ორ თანათავმჯდომარესთან ერთად შუამავლის პოზიციაა. ვცდილობთ გამოვნახოთ საერთო ნიადაგი, კომპრომისი, ყველა მხარისთვის მისაღები ფორმულირებები. დიახ, ჟენევაში ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში მართლაც მუშაობდით მოლაპარაკების ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. დეკემბერში კი ცხადად გამოჩნდა, რომ მონაწილეები ამისთვის მზად არ იყვნენ. მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას.
Recently we celebrated something like a
ახლახან ჟენევის მოლაპარაკებების დაწყებიდან მეხუთე წლისთავი აღნიშნეთ. მახსოვს, ხუთი წლის წინ საქართველოსი ამ მოლაპარაკებების თაობაზე ინტერესი ძალიან დიდი იყო. დღეს ეს ინტერესი გამქრალია. როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ასე? დასავლეთი ამ საკითხის მიმართ ინტერესს კარგავს?
Interest in this issue?
It is not because an issue is not
ამის მიზეზი ის არ არის, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში აღარ დგას, ან დრამებს აღარ წარმოშობს. პირიქით, ვფიქრობ, ის მისია, რომელსაც დანარჩენ ორ ორგანიზაციასთან ერთად, გაეროსთან და ეუთოსთან ერთად ხელი მოვკიდეთ, გადამწყვეტ მნიშვნელობას ატარებს. ეს ერთ-ერთი მთავარი პროცესია, რომელშიც ევროკავშირი მონაწილეობს, მშვიდობის მიღწევის თვალსაზრისით. საქმე მოკლე ამბავთან არ აქვს. მშვიდობა მარტივი გამოსავლის სახით არ მოდის, ამას დრო სჭირდება. ამ გზაზე, როგორც აღმასვლის, ისე დაღმასვლის პერიოდები დგება. პროცესი სწორხაზოვანი არ არის, მას სჭირდება მიზანმიმართული მუშაობა, მიზანსწრაფულობა და მოთმინება. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, მთავარი სიტყვა ჩემი აზრით სწორედ მოთმინებაა. ვცადოთ გავიხსენოთ, ვთქვათ, 40 წლის წინანდელი ვითარება. რამდენიმე კონფლიქტი არსებობდა, რომელსაც გადაუჭრელად მიიჩნევდნენ. გავიხსენოთ ჩრდილოეთ ირლანდიის კონფლიქტი, სამხრეთ აფრიკაში არსებული ვითარება. ეს პრობლემები გადაიჭრა. ამდენად, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა შევინარჩუნოთ, იმედია და ხედვა, რომ დღევანდელ სიტუაციას ალტერნატივა აქვს და ის დადგება.
After spending 2.5 years
ამ კონფლიქტზე მუშაობაში თქვენ 2 წელიწად ნახევარი გაატარეთ. ხედავთ, რაიმე ნიშნებს, რომ ქართველებსა და აფხაზებს, ან ქართველებსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებ ოსებს შორის შერიგების პერსპექტივა მოახლოვდა.
ხუთი წლის განმავლობაში ჩვენ ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ ძალადობისა და დაძაბულობის დონის მნიშვნელოვან შემცირებას მივახციეთ. ვფიქრობთ, ასევე დავამყარეთ საკომუნიკაციო პლატფორმა იმ ხალხებს შორის, რომლებიც მანამდე ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ. შევქმნით ვითარება, რომელშიც მცირე მასშტაბიანი თანამშრომლობა შესაძლებელია. მასშტაბი შეიძლება მცირე იყოს, მაგრამ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ხალხისთვის. მაგალითად, სამხრეთ ოსეთში წყლის მიწოდების სისტემის შეკეთება. ამ სისტემას მოსახლეობისთვის ორივე მხარეს დიდი საფრთხის შექმნა შეუძლია. ამდენად შედეგები არის. წყნარი შესაძლოა არც თუ ძალიან თვალშისაცემი, მაგრამ მაინც შედეგები. კიდევ და კიდევ უნდა გავიმეორო, მოთმინებას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა და მიზანმიმართულობას. ნუ მივეცემით უიმედობას. გვახსოვდეს ჩვენი ნაბიჯების მთავარი საკითხი, ხალხის ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე ზრუნვა.
When you were just appointed, I remember.
Professor Lachali Danishnuli Ravit, Kargat Marsos interview Shimit Khalitrom, Etinaram de Gebodit, Genevis Molaparakebis Pormachi, Nebismirit, Sulebis, Shetanas, Termini, Andoras Utit Sarsenet, Titkos Raimes Shetsula, Asset Chedegeps Moitanda, Achlats Asset Lit.
Do you still think in this way?
There was a debate.
Amazet Discusia Iro. Am Sakit Shez Lokurat Gebis Miproba. Pikrop Shevzelit compromises Gamotzebna, Romilis Tamak Makopilevelia, Molaparakebis, Quella Monatilistus. ყველაზე მნიშვნელოვანია სამუშაოს კონსოლიდაცია იმ ჯგუფის ჩათვლით, რომელიც ჰუმანიტარულ საკითხებზე ახდენს კონცენტრაციას.
კიდევ არის ცვლილებების შესაძლებლობა.
Yes, I strongly believe that there is a
დიახ, მე მტკიცედ მწამს, რომ ამ სიტუაციაშიც კი, სადაც კონფლიქტის მთავარი საკითხის ამ ორი ტერიტორიის სტატუსის გარშემო ვითარება ბლოკირებულია, გაუმჯობესების გზები მაინც არსებობს.
There is a ways to improve the situation.
Did you have a chance to
თუ კონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებისთვის რჩევები მიგეცათ პოსტის დატოვებამდე?
რჩევა ალბათ ხმამაღალი სიტყვაა. ცხადია, მათთან საუბრები მქონდა. მათ ყოველივე კარგს უსურვებს წარმატების მიღწევას. სამშვიდობო პროცესის წარმატება ყველას წარმატება იქნება. უწინარეს ყოვლისა, ხალხის წარმატება.
Because the success of the peace process will be the success of everybody and essentially of the people.
დღესდღეობით თქვენ უსმენდით ინტერვიუს ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ფილიპ ლეფორთან. ფილიპ ლეფორი ამ პოსტს მალე დატოვებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდები განსხვავებული ცხოვრებით ცხოვრობენ იმის მიხედვით, თუ სად არიან, რა სწავლობენ, ვინ არიან, როგორები არიან, რა გარემოში მოხდებიან. ამ მრავალფეროვანი გამოცდილების და ცხოვრების ჩვენება გადავწყვიტეთ უხილავ ფარდაში. დღეს შეხვდებით შეერთებული შტატების ეილის უნივერსიტეტის სტუდენტს, 20 წლის გიორგი გურეშიძეს. ელის უნივერსიტეტი მსოფლიოში სახელგანთქმული უმაღლესი სკოლაა, ის სიძველით მესამეა შეერთებულ შტატებში. მისი დიპლომი აქვს, ანიქ მუშავია 49 ნობელიანს და შეერთებული შტატების 5 პრეზიდენტს. ელის უნივერსიტეტში სწავლობენ საქართველოდან წასული სტუდენტებიც. გიორგი გურეშიძე ერთ-ერთი ასეთია, მასზე შემიძლია ისკითხრათ, რომ 20 წლისაა, თამაშობს რაგბის უნივერსიტეტის ჯგუფში, ზაფხულში საქართველოში ქვიშხეთში დადის ხოლმე. როცა ტელეფონით ვესაუბრეთ, სემინარი ეწყებოდათ, ამ სემინარის თაობაზე ინტერვიუს დასაწყისშივე იწყებს გიორგი საუბარს.
კი, ძალიან კარგი ლექცია არის. სემინარი არის მეოცე საუკუნის ევროპის მემუარები. ესე ქვია სემინარს. დღეს არის პირველი შეხვედრა. ვერ არ ვიცი, არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ გამიგია სხვა კურსელებისგანო, ძალიან კარგი კლასი არის. აპლიკაცია უნდა შეგევსო, გაგეგზავნა და პროფესორი ამოარჩევს 15 მოსწავლეს და მოკლედ დღეს გვაქვს პირველი შეხვედრა, რომელზეც ახლა მივდივარ და რა ვიცი, 2 საათიანი ლექცია არის და ძალიან მაინტერესებს რა იქნება, მგონი კარგი უნდა იყოს.
ასე ვთქვა, ზოგადად ეკონომიკურზე სწავლობთ, ხო?
მე ორ ფაკულტეტზე ვსწავლობ, ერთად, ერთი არის ეკონომიკა, ფინანსები, მაკროეკონომიკა, მიკრო და ასე შემდეგ და მეორე არის, ასე ვთქვა, ინტერდისციპლინარული ფაკულტეტი არის, რომელშიც შენ თვითონ ირჩევ რა კურსები სწავლა გინდა რომელ პროფესორებთან და ზოგადად რა სისწავლი და მე ამოვირჩიე მეოცე საუკუნის ევროპა და მისი უსაფრთხოება, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ნაციონალიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობები და ეკონომიკური განვითარების მხარე, მოკლედ მეოცე საუკუნის ევროპის.
რადგან კურსებზე და სწავლაზე ვლაპარაკობ, ყველაზე უფრო ხალისით რომელ საგანს, რომელ სემინარს აკეთებთ?
ეკონომიკის სფეროში ხო ძირითადად არის უფრო აუცილებლად რაც უნდა ისწავლო ისეთი საგნები, თუმცა ეხლა ევროპის ეკონომიკის ისტორია იყო ასეთი საგანი, რომელიც ავიღე წინა წელს შარჯან და პროფესორი მყავდა ძალიან კარგი, უფაქედან გამომდინარეობდა ეს, იმიტომ მომწონდა ეს საგანი, ასე ვთქვათ, პროფესორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ნებისმიერ საგანში და ისე საინტერესო კაცი იყო, ბევრი კარგი ისტორიას ყვებოდა და ძალიან ისეთი კარგი კურსი ჰქონდა, მაგას გამოვარჩევდი ჯერჯერობით.
და რითი ცხოვრობთ მან და თქვენი შემოსავალი რა არის, თქვათ, მუშაობა, სტიპენდია თუ ოჯახი გეხმარებათ?
უნივერსიტეტის ხარჯებს თვითონ უნივერსიტეტი მენაზღაურებს ყველაფერს, ანუ ცხოვრება, ჭამა და უნივერსიტეტის გადასახდელი და თან აქვს მუშაობ ბიბლიოთეკაშიც და პლუს რაღაც სხვადასხვა პროგრამები და მცირე მცირე დროის მონაკვეთში რაღაცა პროგრამები ან რაღაცები ტარდება ხოლმე, ასეც ვიღებ მონაწილეობას და მუშაობ კიდევაც რა. მაგრამ ისე ცხოვრების და ჭამის ხარჯებს თვითონ უნივერსიტეტი მიხდის.
გიორგი, თქვენი სოციალური ყოფა როგორია ამერიკაში? საქართველოსთან შასული ეკონომიკას სწავლობთ. ამერიკა არის, ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმის არა აკვანი და სამშობლო, მაგრამ ყველაზე უფრო ძლიერი განვითარებული
სახელმწიფო, შეიძლება ითქვას არის.
ხო, ალბათ ფიქრები გაქვთ, მან დრო ხართ, ფიქრობთ ასეთ რამეს მაგალითად, რომ ეხლა ამასენი რომ ეკონომიკას თუ გვასწავლიან თორე სხვა რამეში, მეგობრობაში, სიყვარულში და რაღაც ეგეთში, ჩვენაერები ვერ არიან. გააქვთ თქვათ ესეთი ათვლის წერტილები?
არა, ეგრე გადაჭრითაც ვერ იყვი, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული ხალხი არის. არის აქ ისეთი, რომ მეგობრობაშიც და ყველაფერშიც არ ჩამოუვარდება არაფრით ქართველს და სხვას, თუმცა განკვეული ის აქვთ, კი, ოდნავი შეიძლება ითქვას, რომ მასის მხრივ იდეოლოგია უძრავ სხვანაირი აქვს და შეიძლება ის ურთიერთობები ცოტა განსხვავებული არის ვიდრე საქართველოში, მაგრამ ისე გადაჭრით თქვა, რომ ამათ სული არ აქვთ და ეს ეგრე არ შეიძლება, რა თქმა უნდა.
თქვენ რო წარდგებით, თქვა, ახალ წრეში სტუდენტები ხართ, ხო, ხშირად შეიძლება ახალ ადამიანებს ხვდებით. როგორია თქვენი განცდა, რომ გინდათ რომ წარდგეთ როგორც ქართველი, თქვა, რადგან გეამაყებათ ქართველობა, თუ აი თვლით, რომ მე ვარ ასეთი და ასეთი ეკონომიკის და ამ შემდეგ სტუდენტი და ჩემი თავი მინდა წარვადგინო პირველ რიგში?
ჩვენი ქვეყნის გარეთ, ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები და ჩვენი ქვეყნის სახე ჩვენ ვართ და ვცდილობ ყველანაირად, რომ საქართველო კარგად წარმოვაჩინო და კარგად წარმოვადგინო. მაგრამ არის სხვათაშორის ისეთი სტერეოტიპები, ზოგი საქართველო რაღაც განუვითარებელი ისეთი აი ნაომარი ქვეყანა გონია რომ იყვია და ზოგჯერ რაღაცა ტყენის ისეთ ჩნდება ხოლმე, რომ ისეთ კითხვაზე შეიძლება დასვას ვიღაცა, ვინც არ გიცნობს კარგად და დიდად ვერ ერკვევა ამ საერთაშორისო რაღაც სიტუაციაში, რომ რა ვიცი, აი ტელეფონი თუ არის თქვენთან ან რაღაცა ეგეთ აბსოლუტურად აბსურდული კითხვა დასვას, რაც გარკვეულწილად შეიძლება გულს ქტკენს კიდევაც, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა არაფერი არ იციან და რაღაცა სტერეოტიპებით მსჯელობენ, რომელიც სიმართლეს ნამდვილად არ შეესაბამება. მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც იციან, ჩახედულები არიან და პირიქით გეკითხებიან, თქვათ, როგორია მდგომარეობა 2008 წელს, რომ რაღაცნაირი აგვისტოს ომის შემდეგ, და არიან ადამიანები, ვისაც აინტერესებთ.
ასეთ ადამიანს, ვისაც პოზიტიურად არის განწყობილი, მაგრამ არ იცის ბევრი იმას, რითი მოაწონებთ ხოლმე თავს? თქვენი აზრით, მან რას მიანიჭებდით უპირატესობას? რა უნდა აჩვენო სხვებს? რაშია მაგარი საქართველო?
პირველ რიგში ალბათ ისო ჩვენი კულტურით და ისტორიით. რა ვიცი, მე ესე ვთვლი, რომ აი თუნდაც ყოველთვის ვეუბნები, რომ მე ხლა ვერ მოგიყვები ისე და ვერ სულ სურათს ვერ გამოგიხატა ორი სიტყვით და ლაპარაკით, თუ გაინტერესებს ჩამოდი და ჩვენი სტუმარმა სიმძლობით იქნება თუ იმითი ქართული სუფრით იქნება თუ რითიც იქნება, ყოველთვის ასე პირადად უფრო კარგად მიხვდები თქო ამას ვეუბნები. და ქაული ინტერნეიშნალ რილეიშენს ასოციეიშენ არის ესეთი იელის უნივერსიტეტის, ჩაიდანაც ჩამოვიყვანეთ 10 სტუდენტი, 10 იელის სტუდენტი საქართველოში, რაღაც პოლიტიკური ნიშნის ვიზიტი იყო, შევხვდით ამა თუ იმ პოლიტიკოსებს, რაღაცებს განვიხილეთ სიტუაცია საქართველოში, თუმცა ასევე რა თქმა უნდა შევახვედრეთ ოჯახებში, წავიყვანეთ ჩვენთან და გავა ეკლესიები, რაღაცა ეს მონასტრები დავათვალიერებინეთ და უკვე ქართული კულტურის გარკვეული ძეგლები ვანახეთ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოიხიბლენ და ბევრს კიდე უნდა ჩამოსვლა საქართველოში. და ასე რომ თუ ინფორმაციას სწორად მივაწვდით და თუ იმ რა ვიცი სტორი სინთეზი მოხდება ამ ინფორმაციის მასთან, ძალიან მოწონს საქართველო. მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი სტავეჭდება
ჩება. გიორგი, და შორს ახარ სამშობლოდან, ფიქრობთ იმას, რომ თქვათ, აი ან არ დაბრუნდებით, ან უცხოეთში იცხოვრებს, წახვალ თქვენი ქვეყნიდან, ხო ეს უხუმრობენ ამაზე, აბა იქ დაბრუნება გინდა და ამდენი ქართველია გასული საქართველოდან, რას აპირებთ რომ დაამთავროთ მოგცავს?
მე რაც შეიძლება მალე მინდა ჩამოვიდე საქართველოში. პირველ რიგში იმიტომ წამოვედი აქაც სასწავლებლად, რომ ჩემი ისევ ჩემი ქვეყნისთვის მინდოდა ვთქვათ, რომ რაღაც გამეკეთებინა თუ კარგს თუ რამე შევმატებდი, იმით ჩემთვის დიდი პატივი იქნებოდა. და რაც შეიძლება მალე მინდა ჩამოსვლა და არა ისე რომ აქ ვიმუშაო მთელი ცხოვრება და მერე სიბერიში ჩამოვიდე და თუნდაც რომ ამას გარკვეული რაღაც ვთქვათ აქაური ჩემი კარიერა შეეწიროს, არაუშავს მირჩევნია ჩემს ქვეყანაში გავაკეთო და ვთქვათ ქვეყნის სასიკეთო გავაკეთო რამე თუ ამის და შემწევს. მე მაგალითად აქ დიდი ხანი აკაჩერებაც არ შემიძლია. რაღაცა ის ოჯახური ურთიერთობები, რაც ნათესავებთან გაქვს, ახლო მეგობრებთან გაქვს, მაინც რაღაც ძალიან ძვირფასად მიმაჩნია და ძალიან ღირებულ ფასეულობად მიმაჩნია და მათ გარეშე დიდ ხანს აკყოფნა. თან რომ ვიყო რაღაცა ისეთ საქმეზე და მისია რომ კონდეს დაკისრებული აქ, რა თქმა უნდა, მაგას ვთქვათ გადავდებდი გვერდზე და გავაკეთებდი, მაგრამ უბრალოდ იმისთვის რომ აქ უფრო დიდი ხელფასი მქონდა. მქონდეს მაგისტვის არცული, მაგრამ მიზანშეწონილად რომ ის ყველაფერი ჩემი ფესვები და ის დავტოვო იქით და თქვა აქ ვითხოვრო.
ოჯახთან როგორი ურთიერთობა გაქვთ? გულისხმობ რა მეთოდებით ურთიერთობ, თქვა ჩამოდიან თქვენთან ისინი, თქვენ დადიხართ ხშირად?
ჩამოსვლას საკუთარად ვერ ახერხებენ, თუმცა იყო დედა ჩემი ერთხელ ჩემთან ჩამოსული სანახავად. ისე მე ჩაზარკულში ჩავდივარ ხოლმე არდადეგებზე და ზამთარშიც თბილისში ვატარებ ძირითადად ამ არდადეგებს, თუმცა ამზაფხულში ალბათ მუშაობა მომიწევს აქ რამე კომპანიაში და ისე მაგალითად ბებია ჩემმა კომპიუტერი და სკაიპის ხმარება ისწავლა იმის გამო რომ უფრო ხშირად დამეკონტაქტოს ხოლმე ამ გზითაც. ეხლა სანამ თქვენ დამირეკავდით, ბებია ჩემი მელაპარაკებოდა სახლში.
ძირსამსვლელებო, უხილავი ფარდის სტუმარი იყო გიორგი გურეშიძე, ამერიკის შეერთებული შტატების იელის უნივერსიტეტის სტუდენტი, ეკონომიკის და არა მხოლოდ ეკონომიკის სტუდენტი. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე, გემშვიდობებათ ბრაღიდან, გესურებთ მშვიდობიან ღამეს.